Player adı adlı bir radyo. Bugünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 24. dekabrı. Havarlar günlük programlarımıza başlama dönem günün tehlikelerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ın radı rakıyım.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaça madmuruyla tanış olun. Şuğun Türkmenistan'ın hakimiyetleri Nişan'a karşı görüş boyunca tonku geçirilen operasyonların barışında elet alınan 1300 kilogram teorogu Nişan maddesini yaktılar. Şuğun Ortiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev yılın cemlerine bağışlap televizyon arkalı yörüyte çıkış etti. Şuğun Birleşen Ştatların senatı prezident Barack Obama tarafından öne sürülen sağlık programması varadakı kanunu kollap ses verdi. Энди шуба бейле хабарларын доллурак мадмун үлен таныш болун. Шуун Түркменстандын хакимиятлери Неша каршы көрүш боюнча тонку кечирилген операциялардын барышында эле талынан 1300 килограмм теориялык Неша маддасын яктылар. Илат көпчүлүгүнө ачык жагдайда Неша маддаларынын якылмагы менен баалуу шейлечери Түркменстанда şu ýylyň 2-nji gelek geçirilýär. Şu ýylyň başlaryna da Türkmenistanyň häkimiýetleri 1200 kilogram teorogy Neşe maddasyny oda beripdiler. Neşe önümçiligi boýunça dünýäde birinji orunda durýan Awganistan bilen serhetdeş Türkmenistanyň neşe tewdaty we neşe keşlik bilen baglanşykly problemalar ýeti sosial problemalardan biri bolmagyny galýar. Şuny Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedev ýylyň jemlerine bagyşlap telewizion arkaly ýörüýte çykyş etdi. Sehvetdeşlik görünüşünde geçirilen bu sokuşunda Prezident Medvedev Ortiyetin daşarkı ve içerki tiyatatına değişli kevr mühüm meteliler ve oların çözgütleri barada durk geçti. Yadro yaralarının sahanını adaltmak meteliyetinde ol Ortiyetlilerin Birleşen Ştatların pozisyalarına henidem belli bir tapahutların bağırdığını bellemek bilen bağır var bu meselenin umuyun alalaşıklar bilen tamamlanacaktığına anan yanlığına aitti. Iktisadi meteliler barada durk geçmek bilen olsa Dmitri Medvedev Tutuş 2009-njy ýylyň dowamyny Ortiýetiň ykdysadyýetiniň 8.7% ýogaryky pete gaçyşlygy görkezmeginiň mümkinligini emma geljek ýyl ykdysadyýetiň 2.5% bilen 5% aralygyna ýokarlanar diýilip garaşylýanyny bellädi. Televizionda eden bu çykyşynda Ortiýetiň prezidenti ýeneden nowatdaky ýedeki ýurtdaky alkoholizm bilen baglanşykly problemalar barada duruk geçdi we ilaty bu problema garşy görüşmeklige çağırdy. Şuun Birleşen Ştatların Senatı Prezident Barack Obama tarafından öne sürülen sağlık programması varadaky kanunu gollap ses verdi. Hususan da bu kanuna senatörlerin 39'sı karşı ses veren bolsa 60'sı bu kanunu golladı. 871 milyard dolar çıkacak bu sağlık programması sağlık ıstırafı var nesi bolmadık 10 milyonlarca Amerikalıları yuglutun hesabına yürüyte ıstırafı var nebilen üpçün etmekliği gödengünü tutuyar. Şeýle hem sağlyk baradaky bu täze kanun Birleşen Ştatlaryň tas ähli garajdanlaryny DNA-ly ýstrahowany edinmäge borçlandyrýar we ýstrahowany kompaniýalaryna bolsa raýatlary ýstrahowanyň gorugyny almakdan ýüze görmekligi gadagyn edýär. Mundan öň bu kanunyň proýektine parlamentiň aşaky ýagny kongress hem gollap ses beripdi. Ýöne senatda girilen goşmaçylar bilen kongresde girilen goşmaçylaryň bir-birine gabat gelmeýän halatlarynyň bardygyna görä İnni senat bilen kongres burda öz ara maslahat geçirip ortak gur alalaşa gelmeli olurlar. Senat bilen kongres öz ara alalaşa gelenden soň prezident Obama geljek ýylyň başlaryna sağlyk baradaky bu täze kanunçylygy gutornukly gol çeker diýilip garaşylýar. Şuň Pakistanyň Peşawar şäheriniň merkezinde jandan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda adamdan 5 adam ölüp 20-den gowrak adam hem yaralandy. Pakistanyň polisiýasy bu partlamanyň hökümet ofislerinin, banklaryň we hususy biznes edaralarynyň jemlenen ýerinde köp adamly köçüdi amala aşyrylandygyny ma'lum etdi. Mundan 2 gün öňhem Hutsu şäherdäki jurnalistleriň metuat klubunda da başga bir partlama amala aşyrylypdy. Şol wakada 3 adam öldi. Hormatly dinleyijiler, size şu tağadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiň we ýetiren Allah Murat Rahim. Bize de pleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepler adatly radiýasy.
Tazyn 9. I think it was very successful.
Türkmenistan energiya siyasatyny näme gadanyny näme ýitirdi? Habarlar günlük programmamyzyň başyny ýylasyn tapgyrynyň şu arada gurrun eder.
Especially against Russia's monopoly wishes.
Şeýle bu temany türkmen rus gadalaşygynyň sırları arada komentar evlen devam ettirer.
Газовый договор между Туркменистаном и Россией носить детективный характер.
Ортетин президенти Дмитрий Медведев рус телевидениясына интервью берген. Интервью арада кепешкен сиз үчүн кызыктуу болмоду дейт. Халк сестиген сөз башымызды кечмиштен алынмалы тапаклар барыды ил ичинден болушан пикирлери үнсүңө бермекчи.
Юрт жол башында себеп билени фиатасыздар өттүлөр.
Программаны Прагада студиодон мен Жолсун Анурван алып барыярмын. Adatlığın tolkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan öňkü ýyllarda bolşýaly taryhy gidýän ýylyň dowamyny hem öz gazından mümkin bolugyça gow peýda galanma ugruny tagalla etdi. Eýsem bu işde nähil üstünlükler gazanyldy, nähil kemçilikler goýa berildi. Bu mesele seni Moskwada kawarçymyz gözellendiňlärin.
2009-njy ýylyň soňy Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli wakalara baý boldy. Türkmenistan Hitaýa tarap gaz geçirjisini ýeşe ýerizdi, geljekki ýyl üçin ortak bilen gaz sowdasyny ulaşdy. Bu şowlar Irana tarap täze gaz geçirjisini açmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ýylanydan energiýa siýasatynyň durmuşa geçirilmegi ugrunda 2009-njy ýylyň üstünlükli bolanlygyny Türkmenistan öňçe regional ekspert Ankara'da ýerleşen strategik parlaklar institutynyň ýolbaşçysy Mehmet Seyfiddin bildirdi.
Turkmenistan's energy policy in terms of 2009, I think it was very successful.
Mening pikirimçe Türkmenistanyň energiýa siýasaty 2009-njy ýylda ören üstünlükli boldy. Aýratynam bu Orsiýanyň türkmen gazyna degişli monopoliýasynyň we EDN başçylarynyň çäklendirilmegine degişli.
And Russia's monopoly pressures on Turkmen gas.
Mehmet Seyfeddin'in sözlerine göre Türkmenistan'ın energiya siyasetinin üstünlüklerinin çeğinde Şehre'de Hıtay ve İran'a taraf turuvaların kurulmağını ve yurdun Avrupa Birleşik'inin Nabucco proyekti vavatındaki planlarını ıglan etmeğini belirlemek mümkün. Yakın günlerde işe girdilmeğine karşılayan teyze turuvanın kuruluşu olan Türkmenistan'ın İran'a satyan gazının umumu muhtarını yılda 20 milyard kubometre yetirmek gözününde tutuluyor. Devlet avatsalları yap gaz geçiricisinin tekniki sinaklardan geçip işe girdilmeğine dolu tayyardığı nayavr ayının ortalarında haber verilipti. Türkmenistan ve İran arasında var olan körpece kurtkuyu gaz geçiricisinin daşından koşmaçı gaz geçiricisini kurmak ilalaşığı. Aşgabat olan Tehran arasında söyle Ýöne Tomsunda baglaşylypdy. 14-nji dekabrda açylan Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisi arkaly ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Umumy uzunlygy 7000 kilometrden ibaret bu gaz geçirjisi Amadaryanyň sag kenarındaky gaz ýataklarından başlanyp, Şeýlede Özbegistanyň we Gazakstanyň üstünden geçer. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisi dolu gözünde 2010-njy ýylda işläp başlar. Indiki ýylyň dowamında Hitaýa tarap aktarylacak gazyň mukdarynyň 4-10 milliard kubometr aralığında olacağını bilirmenler çak ediyarlar. 22. dekabrda Aşgabatda gol çekilen alalaşığa göre 2010-njy ýylda Orsiýa Türkmenistandan 30 milliard kubometr gazy satın alar. Gaz täze ýylyň ilkinji günlerinde aktarılıp başlanmaly. Türkmenistanyň Orsiýa bilen gaz sowdasyny dikeldip täze eksport marşrutlaryna eýe bolmagy bilen ýurdun öz gaz sowdasynyň derejesini dikeltmegi başaranlygyny synçylar bildirýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen analitik Artem Ulanyan Türkmenistanyň ýylyň dowamında energiýa ugrunda duçar bolan şowsuzlygy hut türkmen Orsiýa gaz dawasyna bagly boldy diýip hasap eder. Emma ýurdun ykdysadyýetine agyr zarba bolan ýagdaýyň Aşgabatda täze bazarlaryny gözlemek işini tezleşdirmäge itergi berip üstünlük getirenligini Ulanyan bellädi.
С одной стороны, был, конечно, неуспех, но с другой стороны, это заставило искать новые рынки.
2009 жылын апрель айында Орта Азия Меркез ғаз кечиржесінде олан партлама нетижесінде Түркменистандын Орсияда тарап ғазын актырылмағы беседіліпті. Кәбір шақламалары өре Түркмен-Орсия давасы нетижесінде Түркменистан хер айда 1 миллиард доллар муқтарды зиян чекті. Emma Hedrik wagtda gaz sowdasyny kadalaşdyran Aşgabatyň günbatar döwletleri tarapyndan goldanýan Nabucco proýektini ünsüni gowşatmagy hem ehtimal diýen pikirlerde orta atylýar. Ve Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlaryny Ortet bilen özara dawasy güýçlenen döwründe mälim edenligine üns berilýär. Түркменистанның халқары проектлері шол санда Набука барадағы қарайшыны Құрван Құлы Берді Мұхамедов шейлімі әлеме депті.
Дүрлі тастамалары. Мұсал үшін шо санда Набука тастамасын амала шырнақпылан бағылан шықты ештері еріне етірмәне.
Не надо забывать о том, что вся газовая политика Газпрома это не только и не столько вообще экономика, сколько откровенная политика.
Газпромын сиясатының ықсадиеттен өңірті сиясада бағылығын яттын шықармалы дәл. Өз өріне Кремль Орсияды қуатыл чигмал дөулетіне өрмек мақсадыны ұғлан едіпті. Москва Меркеді Азияны елін кідірмеге көлер. Илкінші новытты да ұммасыз газ байлықларыны ие түркмен саны.
Центральную Азию и прежде всего Туркменистан с большими запасами газа.
Өз науызында Мехмет Сейфеддин Түркменистанның өз энергия хопсулығыны өпчін етмеу үшін Набука проектіне үнсіне көшіндірмегің әхметлі меселі болып тұрыянлығына үнсі чекер.
Набука is a chance and Набука is another...
Набука шанс ферияр өй Түркменистанның ғаз қарашылығы үшін альтернатив ел олып тұрыяр. Шейлікті Түркменистан Набука проектінің қолымалы өй проектің дұрмыша кетсірілмеу үшін зерур меселер чөзмәға шалшымалы пікіре дәрін. Бұ Каспи деңдінің статусының чөзгідіне хем дегішілі.
Solution of Caspian Sea status.
Сейфеддин Ашхабадың Москва білен бағылашын ұл алашығының Ашхабады үшін бәхетлі болондығыны қасави дер, өй Түркменістанның бұ әдімлерінің Орсияның театеріні чәкілендірмекті өңі күдішілік болондығыны белі ер.
Құрматтылың лейджілер Москвада қаварчаймыз көзірілің ледіңіз. Түркменстанның энергия сиясаты барыда көрінгі Түркмен Рус ғаз ұл алашығының сырлары хақына комментария білен доғам еттірер. Пассовет юртлар ойынсы эксперт Александр Нарадески Түркмен-Урус ғаз алағалашығында асыға айдыңлығын етмейәнің айдияр. Комментарияның мазмуыны Гуонс Хереденнің ләлін.
Газовый договор между Туркменистаном и Россией продолжает носить детективный характер.
Түркменстанның ой Орсияның арасына ғаз алағалашығы детектив хәсетін дуам еттірер. Бұл алағалашығы оның үлен бағылы көп савал жоғапсыз қалар. Халқара сенчілер шул алағалашығы Орсия тарапынан ғаз промын хозойны Алексей Миллерін дәлі, оның орынбасары Александр Медведевің қол қоймауына үнсі чеккерлер. Екі ордың арасында бірнеше айлап дуам еден ғаз оңшықсызлығына Миллер көптен яқынсыз шықс етіпті. Тәді ұлалашқа қол қойышылығы Миллерлен бағылыстырмазылығы Ашхабадты ісләніклеріне арыдан айырып болмады. Чүнкі ұлалашың ақырқы пұрсадынна Москва яғдайлар хаса дартқылаштырмазылық қарарына келді. Емма бұл ұлалашыға Миллерің реакциясы тапмачы болмағынна қалияр. Есен Миллер оның шерттерілен долы ұлалашты мұқайяда президент Медведев Қазпромын хозойының ісілейіне қаршы кедіп, шертнама қол қойылмағына ұлалашты мұқа. Бұ шертнаманың мазмуны хем тапмачы болмағынна қалияр. Ол барыда ұлан еділін етасан сеншілерді кәвір скептизмі дөреддер. Ұлалашға лақлықта Қазпром хер елі 30 миллиард куб метр түркмен ғазын сатын алар. Құтшы ерде етасы айдыңсыздық үзі чүккер. Чүнкі ол 30 миллиард куб метр ғаз барыда ағдылмайарды. Бұл алашқа қол қойылларын бір Александр Медведев тәзілі Орсияның ғазынан 11 миллиард куб метр түркмен ғазын алжақтығыны сері саплық күлен хавар ерді. Құтшының үлен бағылы коммерсант қазиеті Қазпромың басқа бір ел басшысының хем бізі ғазынан 11 миллиард куб метр ғаз сатын алмақсы дегенін язды. Шу ұл алашық білен бағыл детективің соңы Орсияда ақтырылжақ түркмен ғазының бақасы білен бағыл тема ол көрінер деп, Посовет юрттар ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын дуам едер.
Стороны оказались стойкими и не обнародовали никаких данных о ценах.
Тараптар ішіне шейлі бір пұқты болылар өй қадың нұрқы барыда асла діл ярмадылар. Хайсы тарапың шейлі сырларын яшырылмағыны ісләнің хеміне әвелі. Орсияның метті отырына Түркмен ғазы үшін хайсы бақаның ерлікілі болжақты дауырсынына кәбір салар пейда болды. Оны Орсияттен алиян ғазы үшін Украинаның төлеянын нұрқы білен деңістіріялар. Хасы дауырсы қадың хер мін куб метріне 195 доллар төленер дейлен чақламалар бар. Қадың бақасы білен бағылы интриган тарапларың ікісінің хем бірнәші бағытлап қолымағы мүмкін. Емма олар ұмымы тасиқламалар білен чәкленілер, яғни Kürdün gaz gatnaşıklarına bakalar, Evropa'nın gaz bağlarınak formula boyunca kefetlenir. Yem halkarı medyada Germaniyadaki esasın ırkvarı dağdırlar. Yani gazın her 1000 kub metrine $360 tölümek. Hatta eğer Moskva bu baha ılalaşsa da Aşıvat'ta kepleşiklere gatnaşan Orşidin ökülleri, Şeyle baha transport çıktayıcılarının ve bileki yürütü tölülerin girmeyeninin boyunanlar. Ama şeyle yürüte ketketlemeler bilen bağlı cekmecekler iki yurdun cemiyetçili üçün hem entek sıra olmağına alyar. Eğer ahırkı Türkmen orsiyat qaz ılalaşığı ilki baştan sular yalı sırlı olsa onun neticesi neyem olarka? Ol nekili amal asırlarka? Eyse tümlüge basırlan bu ılalaşık tiz vaqtta novatta akşuhsuzluğa duçar bolmaz mı? Eyse onun sırlılığı bilen bağlı fakat tarapların haysa birinin ılalaşıkta nekili degini anlatmayar mı? 2003-nji ýyldan beri dowam edip gelýän owalky şertnamany üýtgetmegiň inisiatory Orsiýet boldy. Türkmenistan täze şertlere garşylyk görkezdi. Aşgabatyň bu mezuri ılalaşmaly bolan ýagdaýy täze baglaşylan şertnama öz täsirini ýetirermi? Eger ýetirse, onu ol näçe tez wagtda bolarka diýip postsovet ýurtlary boýunça bilermen Aleksandr Narodeski kommentariýasyny jemleýär.
Скажется ли это вынужденная мера, на которую пошел сегодня Ашхабад? А если скажется, то как скоро?
Хорматлы лейджилер, комментарияда айдылан пикирлер Народецкийнин өзүнө тегишли. Birleşen Milletler Romasının Grajdan hem siyasi azatlıkları barada konvensiyası Türkmen raýatynyň şikayeti boýunça resmi Aşgabatdan jogaba garaşýar. Tarihi diýen ýylda Türkmenistanyň adam hukuklary wagtda näme hil öňegüdüşlik görüldi?
Ýaňlar hasysy bilen jogap alan adamlaram bar.
Türkmen raýatlarynyň ählerini töleýli zähmet ruhsatından peýdalan bilmek üçin näme etmeli?
O adamlaryň zähmet ruhsatyna çykmak hakynaky hukuky gözegine tutulmaly.
Bular barada ýürüýçe söhbetimiz dinlemek isleseňiz pensiýany ýygnasam Aşgabat taýty bilen saat 9:05-de. Anna Unir'den 8.05'de efire çıkan Adım Hukuklar programımızı kulak atmayı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi regional tema bilen devam ettiriyoruz. Orsiyette devlet yolbaşçıları, ministerler, siyasetçiler, metodar kari halka fikirlerini aydıp duruyorlar. Prezident Dmitri Medvedev hem bu dertten özünü der. Ol şuun Rus televizyonu arkaly öz pikirlerini aýtdy. Bu arada giňirek gurrunyň ara pergüşden diňleýin.
Prezident Medvedev şuun penşemme Orsiýetde demokratiýanyň kemçilikleri barada gürläp reformalary ýola goýmagy wada etdi. Ýurdun 3 möhüm telekanalynyň başlyklary bilen geçen çekişmede prezident adatdan daşary açyk gürläp bu ulu yurdi modernleştirmek üçün köp vaqt gerekdiydi. Medvedevin aytmağına ura özgörüşler adamların islegi bilen utkoşukla gitmeli. Ors prezidenti Gunmatari sabırlılığa çağırıp, bizim halkımız özgörüşlere okuyuklu dedi. Orsiyette geçen beyleki sehbetleşikler bilen denganında bu gedekki interviyu agresiv alınıp parlı. Reformalar hiçbir netice bermen boş çıkar, on son gülkünç yağdayı düşün prezidentin üyeli olur deyilen çaklamani Medvedev reddetti. Prezident modernleşme uğruna yüzbeyiz bolunacak kıyınsaklardan kaçmalı değildiğini nıhtap, Orsiyet özünün nevtkaziyali tebiği bayılıktan geliyen girdece kararsızlığını kemirtmeldiydi. Ol Orsiyet'te partiyalar ve siyasi sistemanın onoylu özçük duvarı dehem umidli gürledi. Prezidentin aytmağına göre kanuni hormatlap onu yerine yetiren yağdayına önkü kuşt kahramani Gary Kasparov'un kıyali radikal opozisyon toforları da cemiyette orun var. Medvedev yanı geçen yerli saylovlarda bolan aldaw hileleri hem tanqidlap, suutlar nirete zerur diýse, şol ýerde ses berişlik täzeden geçer diýdi. Prezident 2008-nji ýylyň maýynda Vladimir Putinden soň döwlet başçy Tony Wolfesine geleli bäri öz bitiren işlerine umuman begenýändigini bildirdi. ol täze ýylda edilecek ilkinji işleriň biri ýurdun polis güýçlerine ýol basyrga diýen eseri işler ministrligini reformirlemek barada bir permana gol çekmek bolar diýdi. Medvedevin pikirçe Birleşen Ştatlar bilen ýadro ýaraglaryny çäklendirmek baradaky gepleşikler iki tarapdan käbir zatlary bermegi we gurulyşmegi talep edýär. Medvedev bu barada hem umytly gurulyp basym bir alalaşyga gelinir diýdi. Onun pikirçe atom ýaraglaryny çäklendirmek baradaky gepleşiklerde hem Washington hem de Moskwa egilişip etmeli.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergus dinlediniz. Halk sesi. Türkmen sahanını siyaset ve siyasetçilik nekili yağdaydı. Sovet yıllarını siyasi erkinlik olmadık halk karasızlıktan son siyasette ve siyasetçilikte nekili yalnızlıklar koyverdi. Aşkavatlı intelligent Devlet Hozamedov Azatlı Radyasında şu mesele var adakı pikirlerini veriptir. Onun pikirleri bilen Kuvanç kere tanış ediyar.
Doğrusunu aytsak, yurt öz başdaky işläp başlan soň türkmenleriň siýasata goşuljak bolşy ümür boyu gulplu sanlykda ýaşan adamy sanlykdan çykaragyda bir uruş diýip eline kılıç tutturulan ýaly boldy. Haýsy ýol bilen gitmeli, nämeden başlamaly bilmediler. Siýasat edinmeden siýasata baş goşmagyň ýalňyşlyklary eltýänini köp kişiler düşünmediler. Yurt ýol başdaky sebäp bileni siýasatçylar öýtdiler. 1991-nji ýylda Türkmenistanyň öz başdaky ýaşamaga başlan döwründe siýasada baş goşmaga finansallaryň ählisi Söwet hökümetiniň ýapyk düzgünine ýaşap kemala gelenlerdi. Sözüne de Söwet hökümeti olary hut ejesini naharlaýan çağızyk mysaly aýnydyp kemala getiripdi. Okudypdy, iş beripdi. Alim boljaklara alim edipdi, sahir boljaklara sahir edipdi. Siýasada baş goşmaga bilen ruhsat bermeýändi. Bir sapar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Niyazow Ilimler Akademiýasyny özünden nägile adamlaryň ýygnagyna gatnaşypdy. Şonda ol bir näçe nägile adamlaryň adyny tutup, "Köşe gelin, men size iş berin, bile işleşelin" diýipdi. Ýaňy siýasada baş goşan kişiler çaklygy kabul etmän. "Biz seniň ýaly adam bilen işleşmeriz. Sen iň gowsy işiňden git. Bize sen gerek däl" işi gygyrşyp özlerini görkezipdiler. Soň bolsa özlerini kenbäniň işgärlerine kowladyp türmäge düşen türmäge düşdi. Daşary ýurda gaçan daşary ýurda gaçdy. Ine şu ýerde gygyrlyk etmek siýasatça degişli däl. Şol adamlar şol wagt Niýazow ýanyna işe barmalydylar. Onun bilen işleşmelidiler. Onu yürek bilen hizmet edip, bir yanın olsa, özleri bilen pikirdes adamlar töreklerini, hükümet idaralarını işe yerleştirmeye kömek etmeliler. Hatta deputatlığa saylanmaya da kömek vermeliler. Şeydip köpelmelidiler. Olur olsa kıyıklık edip darak gittiler. Sen bir ulu siyasi güç ya da parti olun olsan onu yumruk kaldırıp kıyıklık etsen de bolordu. Ýan garaşsyzlyk alynan ýyllarda siýasada goşuljak bolanlar bir ýylla, iki ýylla siýasatçy bolup bolmaýanlygyny, siýasy partiýada döredip bolmaýanlygyny şu günler gözi ýetiren bolsalar gerek. Dünýä siýasatçylarynyň durmuşynyň ýazylan kitaplara nazar aýlanyňda, olaryň siýasatyň oruny bütün ömrüni sarp edýänini gözi ýetirýärdiň. Şol zatlara gözi ýetirilmedlik ýüregi Göreş hızuğundan doğru köp yigitlerin nehak yerden ölüme yenilse maayıplığa duçar olmanı getirdi. 1995 yılın 12. iyulunu köçe açıkarların bettahçılıklarının övedin neyemilen doğulup bulur. Sen 500 sani bol yadımın barver eli yaraksız adamların koşunu polisiyatı kenbesi olan kişini yenmece köre hasa. Ya da şul 500 adamın yolun yörep, köçelerde yurt yolbaşısına ağzına gelen zatı sevip geçmesi siyasi göreş del. Yolbaşı oruna varan kişi sana ansatlık bilen orunu bermeyer. Bar git, sen bize gerek deliyen sözden korkup, haysi yurdun yolbaşısı orunu başkaları veriptir. Sen yolbaşının ediyen işinin tersliğini ona düşündürüp bilmeli. Son bu yağday halka düşündürüp bilmeli. Yolbaşının göğüne sığmayan işine nägililik bildirmege halkta okuyup gayrat bar mı? Onu öğrenmeli. Karasızlık yıllarına Türkmenistan'a fiyat partiyalar dörüdü. Yönü olurun yolbaşlar halkı yeterlik derecede daşını toplamağı başarmadılar. Olar küçücük toparlar olup öz aralarına pikir alışmalar geçirmek bilen ondular. Parti yolbaşılarının içinde her hilt vardı. Bizi Niyazov işveren okuyup dışarı yurt medyalarına arz edip yönünüm vardı. Dünyada Irak meselesinin, Oğan meselesinin yüze çıkmağı demokratiyanı kollayan devletlerin Türkmen siyasetçilerine il zotmağına piyaskeli verdi. Sözüne de ulu siyasette alınıp barlayan oylar küçücük devlet olan Türkmenistan'ın yanı yörcön bulmağa çalışan BAV'ye çalımdaş siyasi partilerini ayağı bilen basık geçti. TV Gazın bay koru olan yurdun yolbaşısının üyelerine gülüp bakarını kazanmak meselesi demokrati uğruna görüşme için yörcön olup uğran siyasi partilere kol dağıtmak meselesinden zirurak kollu. Dünyada şoltanı Türkmenistan'a da demokratiyanın ornaştırılmağını isteyen hem de demokratik öçleri kollayan devletler bunun veliyak hiç kimin yılgırışını kazanacak bulman. Türkmenistan'aki opposisyon toparlar hem partiyaları kollasa olara kollasa kovular. Demokratlar diktatorlardan kovu yılgırıyarlar. İne sonra TV adam hemme yetik olur. Dostluk katnaşıklar da ütköşük olur.
Hormatly dinleyijiler, siz Aşgabatly Döwlet Hojamedowyň siýasat we siýasatçylyk baradaky pikirlerini dinlediňiz. Elbetde olar awtoryň özüne degişli.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web sahipamızdan peydalanyp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeýlekin bu internet sahipasy Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine islerini kabary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen habarlar boyunça öz pikirleriniz ve garaýşlaryňyz hem belenen yerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathavar.com.
Sağlık programımızın notak sanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda bruseloz keselinin beje şusurlar var da gengşeyin mağlumatları dikkatin tödürler. Bu onlarda dürüyen keseler var da aksiyokotun devamına artrit kesel hakta gurun eder.
Revmatizm boğunu yalayar, yönü yüreği ölün dişleyer.
Şu temalar size kılıklandan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü iyirden 8.20'de efere verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Habarlar günnelik programmamyzyň 2-nji bölegini Orsiýetiň ýokary sudunyň Lebedew hakynaky karary, Eýranyny dissident Urhaniniň ölümünden soň dören ýagdaý barada gurrun berer. Türkmenistanyny metwotyň ýagdaýy, Oğuz aýhanlarynyň meseleleri barada ýerli habarçylarymyzyň maglumatlaryny eşitirer. Sazly hereketmeden soň Allah'ym Rad Rahim'den täzelikler dinlersiňiz. Tolkunlarımızdan ayrılma.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Tenderkleriň nowatda kitaplaryny dökdiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň häkimetleri Neşagarşy göreş boýunça soňky geçirilen operasiýalaryň barşynda ele salynan 1300 kilogram çewereginiň neşe maddasyny ýakdylar. Şuň Katolik Hristianlaryň müňlerçeti İsa peýgamberiň doğulan gününi bellemek üçin onuň dünýäniň ýeri hasaplanýan Palestina degişli gün watar kenardaky Betlehem şäherçesine ýygnanlar. Şuň Birleşen Ştatlaryň Gürgistandaky ilçihanasy bu ýurtdaky jurnalistleri we siýasy kommentatorlary nyşana alýan rehimsiz wakalara alada bildirip ýörüýçe beýanat ýaýratdy. Indi şu beýle habarlaryň dograk mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň häkimetleri Neşagarşy göreş boýunça soňky geçirilen operasiýalaryň barşynda ele salynan 1300 kilogram çewereginiň neşe maddasyny ýakdylar. İlat köpçüligine açık ýagdaýda neşe maddalarynyň ýakylmagy bilen bagly şeýle çäre Türkmenistanda şu ýylyň 2-nji gezek geçirilýär. Şu ýylyň başlaryna da Türkmenistanyň häkimetleri 1200 kilogram çewereginiň neşe maddasyny oda beripdiler. Neşe önümçülüğü onça dünyada birinci orunda duruyan Afganistan ile serketteşi Türkmenistan'a neşe tevdatı ve neşe keçlik ile bağlanışıklı problemler, yeti, sosyal problemlerden bir olmağına galiyar. Şuğun Katolik Hristiyanların müngörçeti İsa Peygamberin doğulun gününü bellemek üçün onun dünyanın yeri hasaplanılayan Palestina degişli günbatar kenardaki Betlehem şehirçetine yığınanırlar. Israilin hükümeti Palestina'nın Gaza sektörindeki Hristiyanların hem günbatar kenardaki Betlehem şehirçetine geçip bilmekleri üçün 24 saatlik ruhsat verildi. Şuğun Betlehem şehirçetine bu dini bayramçılık bilen bağlanışıklı 15 min çevrege adam barar deyilip karışılıyor. Dini bayramçılığın en kulminasiyatı şuğun yarı gece İsa Peygamberin doğulun yerine kurulan Hristiyan kilisesinde yürüyüte dini davaraların geçirilme bilen alamatlanır. İsamiyetin doğulun günü dünyanın katolik Hristiyanları şu gece belleyen bulsalar pravoslav Hristiyanları onu yanvarın başında bellerler. Palestina'nın turizm ministeri Hulut Duyaybes, şu 2009-cı ýylyň dowamyna Günwatar kenardaky Betlehem şäherçesine 1 milyon 600 000 töwereg turistiň sapar edendigini aýdýar. Şuň Birleşen Ştatlaryň Gürgistandaky ilçihanasy bu ýurtdaky jurnalistleri we siýasy kommentatorlary nyşana alýan rehimsiz wakalara alada bildirip ýörüýçe beýanat ýaýratdy. Beýanatda aýratynam ýakynyna janyna kast edilip öldürilen Gürgistanly jurnalist Genadi Pavlyuň ölüm bilen baglanşykly ýagdaýa üns çekilipdir. Jurnalist Genadi Pavlyuk soňky wagtlar Gürgistanyň prezidenti Gurbanbek Bakyýew we onuň hökümeti barada ýeti tankydy makalalar bilen çykyş edip gelipdi. Birleşen Ştatlaryň Gürgistandaky ilçihanasy öz beýanatynda Genadi Pavlyuň maşgala agdalaryna aýratyn gynan çüldürip, ýurdun häkimetlerini bolsa jurnalistlere hem de siýasy kommentatorlara garşy amala aşyrylan hüjümler boýunça gassaly we düýpli derňewleri geçirmeklige çagyrypdyr. Şuň Eýranyň rewolýusion sowdy ýurdun hökümetiniň ozalky metwa sekretary Abdulla Ramazanzadany 6 ýyl türme tutulýany hökm etdi. Suud Ejema Cenab-ı Ramazan Zadani İran'ın milli hovpsuluna hovpa bandırmakta hem de yurdun İslam sistemasına karşı vağdalı paranlıkta güneyelliyip taptı. İran'ın Fars Havara Gentliği yurdun Suud'un çıkaran hükümünü Abdullah Ramazan Zadani'nin yurdun opozisyon liderlerinden biri Mir Hüseyin Musavi'ni gollu yanlığının hem ağdalıp geçilenliğini havar veriyer. Şun Pakistan'ın Peşavar şehrinin merkezinde canının geçen hücumçünün amalı aşıran partlamasında ağzından 5 adam ölüp 20'den uğrağı adam hem yaralandı. Pakistan'ın polisiyatı bu partlamanın hükümet ofislerinin, bankların ve hususi biznes idarelerinin cimlerinin yerine köp adamlı köçüde amalı aşırlarını meyelim etti. Bundan 2 gün uzun hem Hutçu şehirdeki jurnalistlerin metuat grubunda da başka bir partlama amalı aşırlıptı. Şunlu 3 adam öldü. Şuň Birleşen Ştatlaryň Senaty Prezident Barack Obama tarapyndan öňeşdirilen saglyk programmasy baradaky kanuny gollap ses berdi. 870 milliard dollar çykdaja durjak bu saglyk programmasy saglyk strahowaniýasy bolmadyk 10 millionlarça amerikalary döwletiň hasabyna ýürüýte strahowaniýa bilen üpçin etmekligi göz öňünde tutýar. Hormatly gençler, siz şu hagadyň bu habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýuňyz. Bir-bir epleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Orsiyetin yokor suudu Kadarkovski'nin cinayet şehri dilen biznesmenin bir kanun tutsak edilenini car ediyor.
Почему именно сейчас они решили вот обратиться к этому решению? Вот на самом деле нам непонятно.
Хабарлар гүнөлүк программанын экинчи бөлүгүнүн башында şu ягдайы кийин берер. Иранны диссидент Руханинин өлүмүнөн соң халк менен хакимиятынын арасында каршылык күйүшөнөр.
Мунтезери Аятолла Хомейнинин каршысына чыккан. Шүгөр жинаят.
Бу ягдай барыда Иран асырлы түркмен инчилдиген төлөн төкөтүмүздүңлөрсүңүз. Түркмен саны метуотун рол нахил ягдайды. Bu arada yerli habercimin seyini. Çeyli'de 83 yaşında aradan çıkan özlük yazısı Adil Yakubov bu arada Türkmen yazısının fikirlerini eşittirir. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatlı dinleyiciler, Orsiyet'in yokorusu udi, Yukos'un yerine yetirici başlığı Platon Lebedev'in 2003. yılda tutulmağını ve Deslavku Tutsuhana salınmağını bir kanun nip ilan etti. Yönü bu kararın Lebedev'in ikbalını nehil tehir edeceği aydın değil. Ol hedir Yukos'un önkü başlığı Mikhail Khodorkovsky ile salgıttan kaçmakta günahlı bilinip 8 yıl türmü tutsaluğunu atıyor. Bu arada giyiniş kurulunu ara pergüştenin lalin.
Orsiyet'in yukarı suudunun prezidiyomi Nevit kampanyası Yukos'un önkü maliye başlığı Platon Lebedev'in 2003. yılın iyonunu tutulup, yönünün tuzluğ astına alınmağı bir kanun neyip karar çıkardı. Karışılmadık yağdayda çıkarılan bu karar, Avrupa'nın adam hukukları suudunun Lebedev tutulup tuzluğ astına alınanına onun hukukları bozuldu deyip, 2007. yılın oktyabrına çıkaran hükümüne dengeliyer. Strasbourg'daki suudun kararına Lebedev'e 10,000 euro törenmeledildi. Orsiyet'in kanun ekspertleri yukarı suudun bu kararının Lebedev'in suud işine neme tesirlerinin bolcaktığı barada düğün hiçbir zat aydıp bilmediler. Lebedev 2005. yılda Yukos'un önkü üyesi Mikhail Khodorkovsky bilen birlikte kezzaplık ve salgı tölemekten boyun kasıranlıkta günahlanıp 8 yıl türmü tutsakluğuna hüküm edildi. Bu ikisinin taraftarları bunların karşısına bildirilen günahların barisi siyasi sebepli. Bu Putin'e karşı çıkanlığı için Kremlin tarafından Khodorkovsky'ni cezalandırmak için alınıp varlayan kampanya değişli işti yerler. Yukarı suudun prezidiyomi dün bir aşağı suudun Khodorkovsky bilen Lebedev'in kanun taydan idarlanmağını biriktirip, bir yeketek suud işine evrimel deyip 2004'te çıkaran kararında yatırdı. Lebedev'in aklavçularının biri olan Yelena Lipster bu kararı yanlış deyip adlandırıp, bu aklavçular toparına koşmaça apeliyasya bilen yukarı suudlara yüz tutara mümkünçülük verildiydi. Yönü bu Lebedev arada 2005'te çıkarılan hükümet tehir eder mi ya da hedirki suud prosesi deyip sorulunna Lipster biz bu arada işler deyip cevap verdi. Yukarı suudun Strasbourg'un hükümünün 2 yıldan hem köp bağıtsın bu kararı çıkarmağına nemi sebep bollukan. Lipster adat Avrupa ve adatlık radyasına bunu düşündürüp bilmedi. Teadiden gözden geçirişe başlanmağına teadi ötüşler sebep bollu. Avrupa'nın adam hukukları suudunun kararı 2007. yılın oktyabrına çıktı. 2008. yılın 2. iyonunu hem güyüce girdi. İyul ayının ayaklarına biz bu işe teadiden kararmağını sorduk. Şol sebepten hem yukarı suud bu karar bizim elimize yanı gelip kavuştu diyen olsa onunla bu hakikate layık geldi. Biz onların bu hüküme neymi için şu vakit karayandığına düşünemiz yok deyip Lipster aytti.
Обратиться к этому решению, вот на самом деле нам непонятно.
Lebedev'in aklavçuları suudun 10 kararının uyutkudulmağını sorabdi. Yönü dün bu kararların dünya dörtüsü yatırılıp, bileki şikayetler reddedildi. Avrupa'nın adam hukukları suudi Khodorkovsky bilen Lebedev'in adırki hükümleri baredeki apeliyasyonu hem dinlemekçi.
Hormatlı dinleyiciler, araz pergüş dinlediniz. İnni Orsiyet'ten İran'a geçelim. Dün İran'ın İsfahan şehrine oppozisiya taraftarları bilen hukuksuzluk güyüşlerinin arasında çaknaşık oldu. Bu çaknaşık İsfahan mescidinin önünü dissident ruhani Ayatollah Ali Mantaverinin hormatına geçirilecek yaz 3 milyonunu yığınansılan yerde dörödü. Mantaveri 19. dekabrda yok olupdu. Sondan son onun kum şehrine köyüne hem hücum edilipdi. Eysem İranlı Mantaverinin ölüm bilen bağırlıkta neymeler oluyar? Bu arada biz İran asırlı Türkmen zinçisi Muhammed Diyocu bilen sökvette sorluk. Muhammed Odali Ayetullah Hüseyin Ali Mantaverinin İslam Revolüsyonu'nda rolü aradaysanız.
Ayetullah Mantaveri dayıhan meskalada eneden noğun din ordu okap şu Ayetullah Brüzerdin Ayetullah Khomeini'nin ellerini koya. Ayetullah Khomeini Necef'te ka İran'la şu an hemme tarafların ihtiyarlı ve köylü hükmünle İran'ın içinde şaha karşı işleri alıp barıya. Şu devurde de ondan bir tür mühem düşüye revolüsyede aktif katmışa ve revolüsyon emel aşanından sonra İran'ın içinde Kobregan Meclisi'nin başlığı oluyor. Kobregan Meclisi'nin başlığı bolonla da İran İran'ın konstitüsyasını düzmekte de Ayetullah Mantaveri'nin ulu rolü var. Velayet fakirini konstitüsyaya koşan Ayetullah Mantaveri'nin fikrinin esasına gelip duran şahkının ulu kitabım yazdı, şunu giyirdi.
Muhammed Bağış'la sözünü öğrenin, şu velayet fakir diyen düşüneceğinizi ya anlatmanı düşünürseniz o manasını hemen.
Velayet fakir yani İran'ın Şii mezhebine yani hem dini davaları hazırki vakitte peygamber yok vaktinde, imamın yok vaktinde çölüp biliyor prezidentten, parlamentten, meclisten, halkın sayılınan adamlarının hemmesinden yok ortasında duruyor.
Muhammed, sonuyla birlikte dol, sonuyla rejimin bir tankıçısına uğurluk. Şimdi şu yağdaya gelsek, bu ne ahil böyle uğurlu?
Ayetullah Mantaveri, Ayetullah Khomeini'nin yerine oturmalı adam olsa da 1989 yıllarda Ayetullah Khomeini İran'ın içindeki türmede oturan opozisyonerleri yok. Hemmesini birlikte büro oraya şöyle ölürüm deyip. Olan sahne ta 4500'e çeldin. Yani 3700'nin adı sahne şu an çeldin belli. Mantaveri birinci reaksiyonu eşitip şu hatı görüp Ayetullah Khomeini'nin karşısına çıkıyor. Şu bir cinayet ve revolüsyonu öz halkımızı öldürmeli, halkımızın karşısına gitmeli edemler. Çol için ben şuna karşı şu katı yatırdım Ayetullah Khomeini'ye. Hemen şu yerine yetirici organlara öyledi kat yapıyor.
Şol ölüm buyruğunun yatırılmanı talep ediyor daha onlar.
Sonra da Ayetullah Mantaveri o zaman ben niyetim revolüsyadan kovdu. Yani hedir ki bolyan vakalı. Ben etiyen önkü niyetime kavet gelenek. Ben öyledim günahkar duyan. Şol için ben şu adın karşısına deyip çıkış ediyor. Sonra tamam Ayetullah Khomeini yankıyını öğüt postlarının ayrıya ve hükümete karşı nimesi başlıyor.
İnni Muhammed Mantaveri'nin öğüt ölse de fikirleri yaşaya, ideyesi yaşaya diyorlar. İnni şu dağıtlar sizin fikrinizce sonuyla ne mağarıp barar? İran'a ne ahil yağdayı dörüdür sizin fikrinizce?
Benim kırma önce İran'a Şii mezhebine ahullarının ulu rolü olup geliyor. Sünnilerden tefavatırlar diyelim olacak. Şiilerin monoları, ahulları halkla hemişe birleşerek hareket edip geliyor. Hemişe şolun meselelerini duyup şolun meselelerini hükümet yolbaşçılığının arasında bir araçı olup şu funksiyonu hemişe yerine getirip geliyor tarih boyunca. Yöne son İslam Revolüsyonu İran'a bulundan son ahullu devlete bağlı adamlı oldu. Hükümetten aile kariyerli hükümetin mümkünçiliğinden hayırlanıyorlar. Halk bulan ahullan arasına bir ayrı başlılık düştü. Ayetullah Mantaveri in eden vadi yine şu vadi halka kaydırıp getirdi. Yine bir tohur ahullu Ayetullah Mantaveri'nin ideyalarını kabul edip şuna uydular.
Yani onlar yine halk bulan birleşige dolanıp gelirler. Daha şöyle diyecek olayım.
Çağo Mantaveri gelip halk bulan hükümetten aile kariyerli ahullan arasına şunları kabul etmeyenler arasında durdu. Saylovlarda da halk eyyem öz sesi bilen şu hükümetin islemeyenlerini hem de kişiye belli ettiler.
Sizin fikrinizce bir yağdayın sonu neye meyeltip biler?
Benim fikrim önce inni Ayetullah Mantaveri hayatta yok ama olsa on ideyası ahurların borçları halkın behvizini korumak düşüneceğini İran'ın içinde giyinden yayrattı. O şu fikri alıvam olmaya, övüne geçiyorum olmaya. Hükümet bilen halkın arasında kibarım beter giyin etti. Şol için benim fikrim önce inni melek yurdun içinde iki bölüşüklük olur. Yani bura dini adamla da atlı ya hükümet tarafına gitmeli olurlu ya da Ayetullah Mantaveri'nin ideyasını
ölülerin başına yığınanışıp, yine önküsü yana ahullu halkın bəfidini qorunmalı olur. Mem kırmonca Ayetullah Muntazir'in ölünü İran'ın içindeki bolyan cümbeşe tədə bir can verdi ve şuna giyinildir.
Hormatlı dinleyiciler, Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Düyücü ile sohbetleştiğini dinlediniz.
Türkmenistan'da yaşlılar yaramaz enlikleri başkoş yer mi?
Yaşlıların arasında çilim çekenler hem de spirit içilere içenler köp.
Mektebi tamamlanan oğullar kulluğa gitse, oların eginleşleri olan kıyızlar nemet yerler.
Yaşlılarımız durmuştan iyi zagalyalar sebebi olarak iyi devolmayız.
Kinoda revolüsyo dörödenliği aydılan film ekrana geldi.
Ladies and gentlemen, you are not in Kansas anymore. You are on Pandora.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şimdi günü iğirden saat 8.00 edinle bilirsiniz.
Gepleyer Azatlıq Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın metuot tutuşluğunu devlet değişikliğine hesaplanıyor. Yönü solur vaxtı devlet yolbaşısı metuottan nâgıyla. Eğitim Türkmen metuotu cemiyette nâhil rol oynayar. Bu arada yerli haberçimiz Murat Kurvan'ın verecek kurulumunu dinleyelim.
15. dekabrda geçen ministerlik kabinetinin meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Türkmen televizyonunun işinden narazıçılık bildirdi. Türkmenistan'ın kararsızlığını 18 geçen dünya karamazdan televizyonun tahkim propagandistik organı olup kalıyor deyip finçlere aydarlar. Efirde alın tutulmanın İslamedik medeniyet işgari Türkmen televizyonunun işi vardı şeyle dedi. Televizyona çıkış edeyen erkek adamlar hükman kostüm balaklı ve kastuklu tahkiyeli olmalı. Ayal gıyları olsa milli eşikli. Kızlar uyun örülen saçlı. Bu arada yukarıdan yürüyüte buyruk var. Hem de bu tavsiyenin yerine getirilişine ulu talep edilir. Bir gedek bir studenti gepleşikte tahkiyatı oturanduğu için okudan kovuktarlı. Başkaları studenti gepleşikte erkili oturan için okudan çıkarttarlı. Türkmenistan'ın idare kerkanının köpsinde yılın devamında edilmeli işlerin planında hükman televizyonuna çıkış etmeklik gözlemle tutuluyor. Onlar metbuat için makale yanmaklığı hem planlaştırıyorlar. Sonun için bizim metbuatımıza çak edilen makalaların hili pes. Bu makalaları birbirine menzer deyip medeniyet işgara etti. Türkmen televizyonunda en köp görülen gepleşik vatan informasyon programması. Bu programda esasen Türkmenistan prezidentinin katlaşmağına geçen resmi çeyirler hem de yurtta geçirilen köpçülüklerin çeyirler de davarlar var adı reportajları verdiler. Vatan programmasına koyu verilen reportajların ekletinin başında hem de sonunda prezidentin şahsiyetine dilekler ve alkışlar aydılıyor. Efirde adam tutulmanı istemedik medeniyet işgari Türkmen medyasının ilahi informasyon malumatlarıyla üçün etme ukuyu var adı şeyle değildi. İnformasyon haberler programması deyip adlandırılan vatan programması yine prezidentin çıkışlarını hem de saparlarını görüyor. Ya da kevat kaysı da olsa bir kerkananın üstünlükleri vardı haber veriyor. Halkın durmuşunda bulup geçen vakalar vardı verilen malumatlar al. Şeyle de halkara vakalar vardı hem malumatlar yok. Biz halkara vakalar vardı malumatları esasen daşayu telekanalları akıl alıyor. Türkmen gazetelerinde hem halkara haberler yok deniyali. Verilen haberler ya köyüne ya da aktual değer malumatlar. Doğru, bizim prezidentimiz kaysı da olsa bir daşayu da tapar ediyen vakti şol taparın ön yanında hem de taparın devamında şol daşayu bazı gazetelerde malumatları verilen. Şu iki yılın devamında bizim prezidentimiz bir neçe yurtlarda iş taparılan oldu. Bir neçe şartnamaları kol çekildi. Ama Türkmen haber verirse işlerine bu resmi vizitlerin esasen resmi protokol çeyirleri vardı reportajı verilir. Siyasi hem de iktisadi tarafları vardı olsa umum malumatları verilir. Sol vizitlerin devamında alınıp varılan gepleşikler vardı cikmecik malumatlar verilmiyor deyip medeniyet işgara etti. Hükümet başında Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un gelmeyi olan Türkmen televizyonuna Kavir onun özgörüşükler hem bolup geçendiğini finçlere aydarlar. Bu özgörüşükler esasen teyze Türkmen ovalı telekanalının açılmadığını yerli finçlere belliyarlar. Bu kanallar 24 saatinin devamını herhalde ki zaman Türkmen estradasının hem de Niyazov döwrüniň soňky ýyllaryna telewizion arkaly görkezilmedik türkmen halk saýlardyr aýdymlarynyň efire goýberilmegine ýerli sinçler oňyň baha berýärler. Türkmen telewizionasy alternatiwa hökmünde çanyk antenner arkaly görkezilýän rasalyw telekanallaryna tomoşa etmäge türkmen saýlaryň mümkinçilikleri bar. Türkmen saýlaryň aglawasy şol antenner boýunça esasan orta telekanallaryna tomoşa edýärler. Soňky wagt Türkiýanyň telekanallaryna tomoşa edýän ors dilini bilmeýän türkmenleriň sanynyň artýandygyny synçylar aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanyň dinlediňiz. Türkmenistan ow hozurluk ýurdy. Ol ýerde adamlaryň aglawy köplügi ow ýerlerinde ýaşaýar. Onsoň ow hozurlugyny ýeterlik gazanç bolmasa adamlar hor ýaşaýar. Bu problemi häkimiýetler tarapyndan hem tassyk edilýär. Ehem tarihi gidiyan yılla Türkmen nayhanlarının yağdayını ahili. Bu temadan yerli havarsiyemiz Sultanın geçiren sökhuttaşlığının lalim.
Türkmenistan'da şeýle paýta hasyly gowy boldy diýip taýhalar aýdýarlar. Köp taýhalar paýtadan gowy hasyl aldyk gowy girdiç alardy diýerler. Indi şu girdiçleriň maşgala eklenjine taýhanyň gün gözaranyna etýän täsiri barada siz nähilik pikirde?
Häzir kolhozçy, mysal üçin, bir hektardan 16 million dahot alaýanlarda gadança ideýanlarda şonu bäşatdy maşgala paýlanda meniň pikirimçe az düşýär. Sebäbi başga kolhozda hiç ýyl girdiçi ýokda.
Şonu bir ýylda alan girdiçi bilen taýhalar nähili gün uzaran aýlýarlar.
A her kim özüniň sagyança töwere we buşy we nemesi towy we ýumurtkasyny satan bilýär, süýdün satýar, etýär, beýtär şeýdi we gün uzaranyny dolanýar.
Şol kärinde yerinden gelen girdiçi taýhany ekläp bilen okma.
Ekleýär, az bolýar. Öle öňkü döwre dereden de häzir has gowy. Sebäbi eline tokkoja pul alýarlar da dahwat paýta geçirip bilse tokko pul alýarlar. Ola dogry.
Paxtadan taýhalar bir näme girdiç alýar diýip razy bolýarlar. Indi şu buğda ýeken kärindeçiliriň ýagdaýyna ähli.
Buğda ýeklýärde ondan şu adaty we pul paltan kýal bolanok da. Şoň üçin hem taýhany we hakyny azalýar.
Näme sebäpden şoň hakyny azalýar?
We buğda her kilatanyna tonna berilýär-de pul. Olan paltan kilatanyna nazaratda.
Ana şu kärindeçiler öz kärinde yerlerine paltan kilatanyna goýýarlar, me buğda ýekenini goýýarlar.
Paltan kilatanyna goýýarlar. Paltan ýerde jetip köpde, pul köpde paltan.
Onu şonu taýhany öz isleýän boýunça paxta ekmäge ýa bolmasa buğda ekmäge ruhsat berilýärmi?
Ýa ruhsat berilenokda ýerde insan alsanlýar-da. Şo ýer öýdüşme üçin bir gezek buğda, bir gezek paltan ekdirýärler, gezekleşdirip ýerin. Ýeri arlyklatmazlyk maksady bilen.
Indi şonu ýylansa ekilen buğda ýa bolmasa näçe ýyldan şonu buğda bilen paxtany çalşýarlar?
3 ýyldan çalşýarlar.
Indi şo çalşyk bolanda şo ýerin gurplanýan dady ýylýarmy?
Ha, wada ýylýa. Sebäbi ot dolanak inni köýlek ekende, ondan hatalyň hem şoňa wara.
Şu taýhalaryň gün gözaranyny gowlandyrmak üçin näme edilse gowlar diýip siz pikir etdiňiz?
Aýlyk berilse, kolhozsa. Aýlyk berilse bir gol çekip aýlyk alsa diýip näme pikir etdiňiz mene?
Ýyllyk girdi jene aýlyk hasap edeniňiz ýokmy?
Ýok. Ýok, hasap etdiň, olam eliňe bir üýşürip berilýän aýal bolýar-da. Üýşürip berilýär hakykatdan hem. Olam gowy peýda getirýär halka tokkoja alýada biren ha maşyna alýa bir gelin alýa bir zaýt alýa. Olam kalhoç üçin erwet bolanok. Ýöne edil öz ýanyndan şeýle pikir öwürip şonu her aý we aýa paýlaýanda bir hili az düşýäni alýa bolýada. Ýogsan paltaň narhy häzir gaty gowy.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň habar çemeliniň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötesi öğren yukarı olup 10.7 götürme değildi.
160. yılın ayağını duyduk yukarı kuzayına. Sonra bari o 5 tane kuzay vardı Türkmenistan'da. Yani onun 20 oluyor. Aliyanı onun tas tura kuzaylarının birinin aliyası.
Hormatly prezidentimi diňe halyk ýurt diýip ala dejýär.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kuwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, owa hozurlugundan saçagyň çöregünden uruhyň höregine geçeliň. Tanımal özbek yazısı Adil Yakubov 83 yaşında aradan çıktı. yazı hakkını okuzun bilhevler yönü yazı has kovuler. Adli Yakubu kovu tanıyan Türkmen yazısı Aman Ratbuğa'nın verecek kurulumunun lalim.
Adli Ağa Yakubu ile tanıştığım geçen adım 80. yıllarının ikinci yarımını başlandı. Şu doğrudu Moskova'da ister yazıları sayılını geçirilen plenumlarda gayrı uğur çarelerde tanıştı. Sonra Taşkent'te burun edeklerim onun önüne ençeme sapar bir ihmansırtta vurttum. Katnaşığımız ağırlığı öğürlüktü. Adıl Ağa'nın dünyasının tazelen gülleri olan şu gülleri Adıl Ağa'nın ruhunu şahat etmek müvessa bildim. 1990 yılı Zehirli Kazak Şahin'in üstesinde de inlen Kromosit Amca Kal Mırzay'ın başta durma uğrayan Orta Aziyeli Türk'ü dilli edebiyatın yaşı 40'a yetmedik okullarının asosiyasyasını dörüttü. Ol asosiyasyanın Ağoy adlı ayda bir yedek 5 dille çıkan gaziyetini esaslandırdık. Men Türkmenistan'ı vekilçilige geldim. Asosiyasyanın vice prezidentliğine hem de baş redaktörün orunmasarlığına saylandım. Değişiklikte Özbekistan tarafından, Kırgız tarafından, Karagalpak tarafından asosiyasyanın vice prezidentleri hem de baş redaktörün orunmasarlığına saylandı. 1993 yılında prezident Niyaz men öz yanına çağırıp körü köşedip yalan yasırık vaadaları verip şu asosiyasyanın işine katmışmaktan el çekmemi haş etti, doğrusu boynuma taktı. Men prezidentin karşısında durup bilmedim, asosiyasyanın işine katmışmaktan ona söz verdim, şundan sonra da asosiyasyanın işine katmışmadım. Bir asosiyasyanın kromosuluk konferansiyası geçmeden önce bize Türkmenistanlı yazıcılara da yürüyüte hat yollanıptı, çağırlayan 10 adım atmak korkulmuştu. Yönü Niyaz ve onun administrasyonu bizi Türkmenistanlı yazıları o yere iyi vermediler. Asosiyasyon görüldüğün konferansiyasını bunu dörütmek hakkında karar bilen birlikte Türkmenistanlı karamdaşlarına kömek etmek yani Niyaz ile gepleşikleri getirip Türkmenistanlı yazılarında şu asosiyasyon ağla olmanın kazanmak hakkında da karar kabul edilen iken Gepin ıslası 2 yılın devamında yazılan hatları Niyaz Ahri 1997 yılı aralıklık veriyor hem de asosiyasyonun vekillerini Türkmenistan'da Bayrak Bayramı'nın hem de özünün doğru gününün belirleyen vat kabul etmeye söz veriyor. Adıl Yakup hem de Türkler'in kayıtlarıyla ikisi asosiyasyonun adından belirleyen Niyaz ile gepleş geçirme için 97. yılın 17. fevralini Türkmenistan'a geliyorlar. Yönü Niyaz olur kabul etmeye dine 22. Fevralı Şolvat Vice Premier olup işleyen Orazgirli Aydoğduyuz bir iki yaşlı yazıcıyı kabul ediyor. Hem de Türkmenistan'ın neytral bir taraf devlet günaydı. Türkmen yazıcılarının o yere katmış bilmeyecek günaydı. Onların yazıcıların asosiyasyonun harbi blok değerlerine aydı canlılması, ödülenmesi yer kertmeye. Onun olur Aydoğduyuz bilen hoşlaşacak kurallarını beni soruyorlar. Bir görküçe tıklımızın tanıyan oğlunumuz dediyse Aydoğduyuz. Aman Murat Yağlar Türkiye'de komandör okudu yine de bir aydan gelir diye. Yaşlı yazıcılar Karagalpak Edebiyatı'nın Türkmenistan'a vaat etmekte Cuda Köpüş amal eden Hayalim soru için devam ettiren şahir hem de alim Ahmet Mehmet ve Zanet özlerini demiriyor vaatlarına serili uğratmak haşet diyorlar. Ahmet'e de Aman Murat gelse komandör okudan ayda var. Biz onu görüp bilmem gidenlere katkıyla ne yazıyorlar Ahmet. Ben yalnızca Aman Murat'ın maşinine düşük kaldım. O öğünü gün orta hareketmesine bariyatı diyeceğim. Destine bana can edeceğim. Yaşlılara 50-50 koruma silahımızı ettik. Yine şu da şovallı Adıl Ağa'nı ayette var ki görüşümüz. Yönü vartal vartal hat yazı. Benim hat yazım. Bir yazı gövürlük veriyazı. Sen yaş olun kıstın mı? Vaat etme. Duda kısırlayan mı olsun? Eserlerini iyi verdi. Ben yaş yelenlere ait bir tercüme vaat ettirip bir 5 manat varır yer kömek ederiz diyordu. Hakiki aksakallı hakiki yazıcı diye. Zahin cennetten mi olsun Adıl Ağa? Sizi yüreklerimizde mıdamı götürür? Sizin ruhun keşfiniz ruhumuzda mıdamı yaşar? Seversiz şeyde hormatı münasip. Yazıcınız şeyde hormatı münasip. Aksakallınız.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Buğa'nın özlük yazı hakkındaki yağıtlamasını dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Qaytalayar 8-66-18-50-45 Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Kepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Programma Gunçgary redaktorlyk etdi. Saglykda galyň.